Pēc tam, kad kļuva skaidrs, ka pret Andrija Matīsa apstiprināšanu satiksmes ministra amatā balsos tikai Nacionālā apvienība, tās frakcijas vadītājs Einārs Cilinskis bija vienīgais, kas kāpa tribīnē debatēt par šo jautājumu. Savā runā Cilinskis nesaudzīgi kritizēja kandidāta virzītājus – vienotību.
Godājumā vienotība, ja jūs domājat, ka viss jūs slēptās lietas nekad netaps redzams, tad tā var domāt, bet tā nenotiek. Protams, jūs varat absolūtā paštaisnumā visos grēkos vainot Nacionālo apvienību, tāpat kā citkārt izglītības ministru. Varat turpināt bīdīt aizkulišu lietas satiksmes jomā ar oligarhiem un dažādām personīgo interešu grupām. Varat slepeni nostiprināt kopīgi ar saskaņas centru Gazprom varu Latvijā. Bet ja vienotība aizies pa Latvijas ceļu kā tautas partija un saimnieks, ne jau kāda cita tiesiskuma koalīcija ieņems vakanto vietu. Protams, iespējams, ka dažiem lietu bīdītājiem tas būs gluži vienalga. Pārējiem es iesāku tomēr par to padomāt, ja ne šodien, tad citā reizē.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis pēc Matīsa apstiprināšanas atbildi parādā nepalika, pat norādīdams, ar šādu koalīciju arī opozīciju nevajag. Turpina Dombrovskis.
Manuprāt, no Nacionālās apvienības puses tā tiešām ir nekoloģiāla rīcība, sākt arī faktiski pārskatīt ministra izvirzīšanas princips pēc tam, kad jau ir izvirzīts konkrēts kandidāts. Jo ne vakar, ne arī šodien no Nacionālās apvienības puses neizskatēja nekādu pārmetumu vai bažas par konkrēto Matīsa kunga kandidatūru, bet drīzāk bija mēģinājums spēlēt kaut kādas politiskās spēles, ko mēs redzam gan jautājumā par ministru vērtēšanu, tagad iespējamo ministru neapstiprināšanu. Nu, manuprāt, šie patiesie Nacionālās apvienības balsojuma motīvi ir citi, un tiem ir ļoti maz sakara ar konkrēto ministru kandidatu. Nu, es neizslēdzu, ka tā aizvien ir šī vēlme panākt kaut kādu amatu pārdali valdībai vai kas tam līdzīgs.
Vēlāk gan abas puses asumus mēģināja nogludināt. Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzinters aicināja premjeru uz sarunu, pēc kuras apliecināja. Apvienība savus ministrus neatsauks un koalīciju neatstās.
Lielā mērā pēc šī balsojuma koalīcija savus funkcijas pilda daļēji, un tas, protams, nevar palikt bez kaut kādām sekām, bet Nacionāla apvienība vēlreiz apliecina, ka mūsu plānos pašlaik nav atsaukt ministrus un pārtraukt valdības pastāvēšanu. Īpaši laika posmā, kad ir svarīgs starts Rīgas domas vēlēšanās, kad ir svarīgi dažādi starptautiski procesi, kurus sašķobīt nav droši vien neviena interesēs. Protams, tas, kas ir noticis šodien un veids, kādā tika ievēlēts satiksmes ministrs, tas ir ļoti nepatīkams notikums, kas droši vien turpmākai sadarbībai sekas atstās. Nu, kādas tās sekas būs, to rādīs laiks.
Arī Dombrovskis nenoliedza, ka sadarbība koalīcijā šobrīd ir apgrūtināta. Tomēr esot jāmeklē konstruktīva dialoga iespējas, arī par darbu Rīgas domē. Tikmēr Reformu partija pirms balsojuma pauda, ka lēmums virzīt ministru apstiprināšanai Saeimā bez vienota koalīcijas atbalsta radīja iespējamu apdraudējumu koalīcijas stabilitātei, un tā esot premjera atbildība. Savukārt Nacionāla apvienība rada nestabilitāti, nerespektējot premjera izvēlēto ministru, uzskata reformisti. Tāpēc koalīcijas nākotnē izšķirīga būs šī politiskā spēka rīcība, saka Reformu partijas frakcijas vadītāja vietnieks Edmunds Demiters.
Es domāju, jautājumu jāuzdod jums Nacionālajai apvienībai, kādu darbu stilu viņi iecerējuši tālāk, jo šobrīd mēs redzam, diemžēl, ka ik pēc brīža mēs sagaidām kāds nepatīkams pārsteigums, un Nacionālajai apvienībai beigās būtu jāsaprot, vai viņiem ir vēl turpināt darbu, ja viņi ir izlēmuši kaut ko citu.
Savukārt vienotība īpaši izplatītā paziņojumā uzsver. Tagadējā koalīcija ir vienīgā iespējamā 11. Saeimas laikā. Tas koalīcijas partneriem nereti ir ļaujot izmantot politiskā tirgus iespējas, taču pareizāk būtu, ja šis apstāklis liktu apzināties pienākumu strādāt valsts un iedzīvotāju interesēs. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.